On one occasion, I saw a speaker.
Би нэгэн ярилцлагын үг яриа өгч гисэн хүнийг санаж байна. Тэр яриа өгтөө зүүн гарт шиг хараад, баруун тал шиг хараад мөн цуглаандаас хүмүүс рүү харж байсан. Тэгээд шууд гараа явсан. Би тийм юм хийхийг хүсэхгүй байна. Хайр тагч нар минь, сүмийн ерөнхий чуулганар нэгэнтэд дахин цуглаж байгаа та бүхнийг тавтаа морилохыг урьхын сатсуу та нарт өөрийн хараа илэрхийлж байна. Бид 6 сар тутамд нэг нэгнээ хүчрхэгжүүлж, урам зориг, тайтгарлыг өгч, итгэлээ бэхжүүлэх гэж цуглдаг билээ. Бид энэ сонсохоор ирсэн. Та нарын зарим нь өөрсдийн асуултууд болон амьдралын саад бэрхшээлүүдэд хариултыг авахаар ирсэн байгаа. Зарим нэг нь сэтгэл гутралтай тулгарч хайртай нэгний алдсан байх. Бид бүгд их эзний сүнсийг мэдэрснээр гихэрлэг олж, урам зориг орж тайтгар болно. Та нарын амьдралд гаргах ёстой өөрчлөлтүүд байж болно. Эдгээр чуулганы ярианууд сонссноор та нар тэдгээр өөрчлөлтүүдийг хийх урам дэм, эр зоригийг олох болтугай. Бид амьдрах шинээр хүч, шийдэмгий байдлыг олж авснаар Тэнгэрлэг эцгийн зохистой охид төвгүүд болох болтугай. Хэлэнцдийг явсан газар бүртээ эсэргүүтэн зогсдог байцгаа. Дэлхийн он удаан жилийн түүхэнд их энэ цаг үед дэлхийд ирсэн бид ямар ажиллагдсан хүмүүс вэ? Хэдийгээр бид нэг Дэвердор амьдрах боломжгүй ч гэлээ. Телевизор, радио, кабел, хиймэл дагуулын систем, интернет, тэр бүхэл гар утсаараа дамжин энхүү чуулганд хамтдаа цуглах боломжтой байна. Хэдийгээр бид өөр өөр хилээр ярьдаг, өөр өөр газар амьдардаг ч гэлээ, нэг итгэл, нэг сургаал, нэг зорилготой билээ. 182 жилийн өмнө манай сүм дөнгөж эхэлж байсан ч одоо дэлхий даяар тархсан байна. Бидний нэгдсэн энэхүү агуу сүм урагшилсаар яг одоогийн шиг бусдын амьдралыг өөрчилж адилсаар байх болно. Дэлхий даяар ямар ч учир шалтгаан хүч эрх мэдэл бурхны ажлыг зогсоож чадахгүй. Юу ч болсон хамаагүй энэ агуу ажил урагшилсаар байх болно. Та бошиглогч Йозеф Смитийн бошиглолын үгсийг санаж байгаа. Ямар ч гар энэ ажлыг зогсоож чадахгүй. Хавчлаг дарамт гарч ирэн дээрэмчид нэгдэж айрам цугларч гүтгэлэг дормжлол ил гарсан ч бурхны үнэн бүх нутагт айлчлан бүх оронд нэвтэрч бүх чихэнд сонсогдож бурхны зориг гүйцэлдэж агу Яхова ажил дууслаа гэж хэлэх хүртэл зоригтойгоор илдэг зөвлнөр чөлөөтэйгээр урагшлах болно.
The work is done. There's much that is difficult and challenging.
Өнөөдөр дэлхийд маш олон хүн хэцүү бэрхшээл, сорилтууд байгаа хэдий ч бас сайн сайхан урам зоригтой зүйлс олон байна. Итгэлийн түнхэн 13-т бидний тунхснаар хэрв ариун журамтай, сайхан эсвэл сайн гэгдэг буюу саашаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг. Бид өргөжлүүлэн үнийг эрэлхийлэх болтугай. Таны итгэл болон сайн мэдэн зориулдаг сэтгэл танд талархаж байна. Таны бусдад үзүүлдэг хайр халамжинд талархал илэрхийлье. Тойрог, салбартаа, мөн гадас дүүрэгтээ үзүүлдэг үйлчлэл тань маш талархаж байна. Энэ нь дэлхий дээр өөрийн зорилгыг гүйцэтгүүлэх боломжийг их эзэнд олгодог үйлчлэл билээ. Намайг хаанч явсан надад үзүүлдэг эйлдэг дотн сэтгэл тань болон миний төлөөх залбирлууд тань талархал хэлмээр байна. Би тэдгээр залбирлуудыг мэдэрсэн бөгөөд үнэхээр их талархалтай байдаг билээ. Ахагч нараа, одоо бид зааварлагдаж урам зориг орох болно. Маш олон захиасыг энэ хоёр өдөр хүргэн. Та нарт үг хэлэх тэдгээр ахагч нар захиасаа бэлтгэхдээ тэнгэрлэг тусламж, удирдамжийг эрхийсэн гэдгийг би гэрчиж байна. Тэд хэлэх үгс, ярих яриандаа сүнсийн сүнслэг өдөөлтийг хүлэн авсан юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүнийг бүрийг болон тэдний хэрэгцээг ойлгож анхаарал тавьдаг. Бид энэ хүү чуулганд оролцсноор түүний сүнсээр дүргэгдэх болтугай. Энэ бол миний чин сэтгэлийн залбирал. Бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.